odpoledne. Já jsem si na dnešek nepřipravil kázání v pravém slova smyslu. Víc než kázání to bude svědectví, víc než kázání to bude podobenství, víc než kázání to bude šokující odhalení, bude to taky přiznání, bude to ponaučení a bude to taky o obezřetnosti, jak být obezřetný. Rád bych ukázal na to, že podobenství z Ježíšovy doby a z jeho kulturního prostředí a z toho, co on říkal, se dá aplikovat do dnešní doby. Možná to nebude takové kulturně barvité, ale ten základní princip toho podobenství je platný a byl platný a je platný i v dnešní době. A týká se nás to, a to vám právě dneska chci ukázat, že se to týká každého z nás, týká se to i mě. Taky bych rád dneska ukázal na to, jak je hrozně nenápadné a hrozně jednoduché stát se tím v úzovkách špatným v tom podobenství, které Ježíš říkal v případě, že se nedržíme Boha. To slovo jsem nazval milosrdný Samařan, nemilosrdný Ota. A je dost možný, že během toho kázání dneska občas zazní bludný Samařan. Protože já nevím proč, ale když jsem si to připravoval, tak mě furt přicházel na mysl bludný Holanďan. Ale nevím, kde, doufám, že to neřeknu ani jednou, ale může to stát. Takže buď mi to počítejte, anebo mě to odpusťte. Zpátky k tomu slovu dneska. Budeme už, jak název napovídá, čerpat z Ježíšova podobenství o milosrdném Samařanovi. Je to v Lukáši v 10. kapitole 25. až 37. verš. A hle, jeden zákonník povstal a zkoušel ho. Učiteli, co mám učinit, abych získal věčný život? On mu řekl, co je napsáno v zákoně? Jak to tam čteš? On odpověděl, budeš milovat Pána, svého Boha, z celého svého srdce, celou svou duší, celou svou silou a celou svou myslí a svého bližního jako sám sebe. Řekl mu, správně si odpověděl, to čiň a budeš živ. On se však chtěl ještě ospravedlnit a řekl Ježíšovi, a kdo je můj bližní? Ježíš se ujal slova a řekl, jeden člověk sestupoval z Jeruzaléma do Jericha a padl do rukou lupičům. Ti ho svlékli, zbili, nechali ho tam polomrtvého a odešli. Náhodou sestupoval po té cestě jeden kněz, ale když ho uviděl, obešel ho. Podobně se tam objevil i levita, když přišel k tomu místu, uviděl ho a vyhnul se mu. Ale jeden Samařan na své cestě přišel k němu a když ho uviděl, byl pohnut soucitem. Přistoupil, na jeho rány nalil olej a víno a obvázal je. Položil ho na svého meska, zavezl do hostince a postaral se o něj. Druhého dne vyjmul 2 denáry, dal je hostinskému a řekl, postarej se o něj a co bys vynaložil navíc, to ti zaplatím, až se budu vracet. Kdo z těch 3, myslíš, byl bližní tomu, který upadl mezi lupiče? On řekl, ten, který mu prokázal milosrdenství. Ježíš mu řekl, jdi a jednej také tak. Já bych se rád podíval na 4 až 5 osob tady z tohohle podobenství a až vám je trochu popíšu, tak pak přijde to odhalení. Ten první, na koho se zaměříme, je ten samotný zákonník, kvůli kterému Ježíš to podobenství vypráví. Ten zákonník v tomhle příběhu, nebo v té skutečnosti, zkoušel Ježíše a snažil se ho nachytat, aby zjistil, jestli to, co Ježíš říká, je v souladu s židovským učením, anebo jestli to je nějaký blud. A on se snažil rozpoznat, jestli Ježíš je bludař, anebo jestli je to někdo, komu by se dalo v tom učení věřit. A proto se ho ptá, učiteli, co mám udělat, abych získal věčný život. Ježíš mu odpovídá nějakou pasáž z Bible, on je s tím relativně spokojený, ale protože rád šťourá do věcí, tak ale jako zkouší Ježíše a ptá se ho, dobře, ale kdo je teda ten můj bližní? Protože v té době aspoň jak to ten zákonník vykládal, tím bližním byl pouze jeho spolubratr nebo spoluobčan, spolužid, a ne nikdo jiný. A dokonce jsem slyšel i názor, že v té době byli učitelé, kteří učili, že žid nemá nenávidět pohana a nemá mu přát smrt, ale v případě, že by ten pohan umíral, tak se ten žid nemá starat o toho člověka, když umírá, protože to nebyl žid. Takže vlastně je dost možný, že ten zákonník z tohohle příběhu, jak se snažil šťourat a slovíčkařit a chtěl z Ježíše vytáhnout, že pouze žid je jeho bližní. Ale tak to nebylo. To je jedna osoba. Pak se dostaneme do toho příběhu samotného. Tam už se vyskytují, nevezmeme to úplně po pořadě, ale začneme od toho kněze a od toho levity. Oba dva to byli potomci rodově z kmene Lévy, a zatímco ten kněz byl pravděpodobně v té línii jako od Árona, tak ten měl jako práci dělat kněze a byl to ten, který pracoval přímo v chrámu před Bohem. Kdežto ten levita byl taky potomek z toho samého rodu, ale nebyl to ten následovník Árona. A když to řeknu dost hrubě, tak to byli takový jako chrámoví posluhovači, nebo dělali všechnu jinou práci okolo chrámu, než to byli kněží. A důležité bylo, nebo je, že oba dva měli být prostředníky mezi Bohem a tím lidem. Oni ten lid měli vzdělávat v Božím slově. Oni ho měli rozsuzovat. A oni měli být těmi, kdo budou mravními autoritami té doby. Ale oba měli problém. Když procházeli kolem toho polomrtvého člověka, tak oni z toho svého zákona se ho nemohli dotknout, protože kdyby se ho dotýkali, tak by se znečistili a nemohli by vykonávat tu svoji službu, protože by byli nečistí. A v tom nejhorším případě by z té práce mohli i vyrazit za to a oni by tak nemuseli zabezpečit svoji rodinu. A když bych to řekl na dnešní dobu, tak oni byli v něčem jako my. Oni byli opravdu tou mravní autoritou nebo mravní výjimkou své doby. Oni se snažili zachovávat Boží slovo stejně jako my se snažíme dneska, ale to Boží slovo se jim stalo víc zákonem, než to, aby to bylo o milosrdenství a oni pomohli tomu člověku. Další, na koho jsme se zaměřili, je ten Samařan, který nakonec projevil větší milosrdenství než všichni ti, kteří prošli před ním. Ten Samařan to byl občan národa, bylo to etnikum nebo část národa, kteří se Židi a Samařani se nesnášeli. A my to z těch úplně neznáme, protože my tady nemáme žádný, jo, máme tady nějaký menšiny, na který většina lidí je nějakým způsobem naštvaná, ale furt to není takový, že bychom jim přáli něco špatného. A furt, kdyby nás měl někdo zachránit z nějaký jiný menšiny, tak se to budeme rádi. Ale tam v té byla ta nevraživost taková, že oni se opravdu jako úplně bytostně nesnášeli. Oni to byli totiž potomci izraelského národa asimilovaných Asiřanů a žili tam a bylo taky zajímavé, že oni vyznávali stejného Boha, poslouchali stejných pětních Možíšových až na pár detailů. Takže jakoby z tohohle hlediska nebyla to ani duchovní nevraživost, prostě to byla nějaká lidská nevraživost. A on se nakonec ten Samařan ukázal jako ten, který prokázal největší milosrdenství nad všechny zákony. Protože on toho, tu oběť té loupeže ošetřil, zachránil mu život, a místo toho, aby si řekl, že už to stačí, tak on mu ještě přidal a odvezl ho do tehdejší nemocnice, do hostince, kde mu zaplatil ještě nadstandardní pokoj a čekal, že ho tam ten hostinský vyléčí, počká, až se uzdraví. Takže je vidět, že milosrdenství si cení Bůh víc než zákon, než abychom dodržovali to, co je ten zákon. A poslední je ta oběť. O té nevíme vůbec nic, nevíme, kdo to byl. Jediné, co víme, že šel po cestě asi 27 kilometrů, byla to cesta nebezpečná, byli tam loupežníci a je dost možný, že on to věděl dopředu, že to je nebezpečná cesta. Dokonce je možný, že pochybil a že si měl zaplatit nějakou ochranku. A nebo že se vydal cestou, která byla prostě špatná. Ale to je úplně jedno, to tady Ježíš vůbec neřeší. Ježíš vůbec neřeší ten, co se stalo, ale řeší to, co následovalo. A to je milosrdenství. Ježíš nesoudí, ale chce milosrdenství. Je to možná trošku zmatený, možná moc informací, ale já vám ukážu teďka na tom šokujícím odhalení, že to dává všechno smysl i v dnešní době. Hlavním účastníkem toho příběhu jsem bohužel já a můj kolega z práce. Já doufám, on to neví, že to tady budu říkat, já ho nebudu jmenovat a já doufám, že si to jednou poslechne a pochopí, že tohleto slovo je daleko víc o mně a o mém pochybení, než o jeho pochybení a o jeho způsobu života. Ten kolega propadl online sázení na sportovní výsledky. A to takovým způsobem, že se zadlužil jednak všechny své úspory na to dál, zadlužil se u kamarádů, zadlužil se u kolegů, co hůř, zadlužil se i u lichvářských půjčovatelů typu Zonky a Home Credit a podobný. A nadělal opravdu obrovský dluhy. Nějaký si představte, a takový dluh on udělal. Obrovský dluh. A začal vytloukat klín klínem. Půjčku od někoho, splatil půjčku někomu a takovýmhle způsobem. A v tomhletom životním stylu, který trval asi 2 roky, žil a mělo to vliv jednak na jeho osobní život. Výsledek byl takový, že manželka, aby uchránila děti, se s ním rozvedla. A opravdu z člověka, který byl zajištěný, se stala jakoby, že to řeknu hloupě, jako troska. A co hůř, začal se to projevovat i u nás v práci. Ten člověk chodil pozdě, když přišel, tak nic nedělal, když tam byl, tak buď spal, nebo prostě bylo na něm vidět, že tahle ta životní situace ho opravdu jako zmáhá. A místo toho, abych nastoupil já jako křesťan a začal se ho nějak snažit ptát na to, jak bych mu mohl pomoct, nebo bych se aspoň začal ptát Boha, jak bych mu mohl pomoct, tak jsem se přidal do skupiny, která začala o tomhle člověku mluvit negativně. Začali jsme se ptát, proč on má tyhle výhody, proč on může chodit pozdě do práce a my ne, proč on nemusí pracovat a my vlastně můžeme. A tu skupinu začalo jakoby rozežírat, ale zároveň já jsem byl ve skupině, která taky jako rozežírala jeho. Jo? Ten kolega nakonec šel na léčení, asi před rokem, na 4 měsíce, z toho léčení se vrátil a protože už se neměl kam vrátit domů, tak bydlel u nás na věži asi měsíc. Neartikuloval, byl v těžších depresích, furt jenom spal, zvracel a kouřil. To bylo všechno, co dělal. A dopadlo to tak, že protože jeden kolega mu sehnal práci, že mohl jezdit pro Uber, takovou tu alternativní taxislužbu, takže jednoho dne večer nasedl do auta a odjel do Německa, kde boural. A když tam přijeli policajti, tak si mysleli, že je zdrogovaný. Dali mu testy na drogy, zjistili, že zdrogovaný není, tak ho poslali za doktorem a ten zjistil, že má na mozku obrovský nádor a že vypadá, že prostě šance na přežití u něj je minimální. Tak se rychle volala do vojenské nemocnice, aby ho operovali. No výsledek je takovej, že ten člověk to přežil, dává se dokupy, je strašně vděčný, že může žít, ale on není tím nejdůležitějším z tohohle příběhu. On je ta oběť, ale já jsem ten, který tam byl špatně. Já místo toho, abych byl ten, který se bude Boha ptát, co pro něj můžu udělat, tak jsem byl v té skupině těch v uvozovkách zákoníků, kteří měli právo na to po něm požadovat práci, měli právo na to, aby chodil včas. A my jsme vlastně jako, ta pravda byla na naší straně. My jsme opravdu mohli chtít, aby ty věci dělal. My jsme o tom nádoru nevěděli, my jsme věděli o jeho půjčkách, ale to jsme si furt říkali, že není takový problém, aby nemusel aspoň nějak základně fungovat v té práci. Ale tady se úplně rozešlo ten zákon a to milosrdenství. Já jsem v této chvíli neměl být ten, kdo bude vyžadovat tu lidskou spravedlnost a ten lidský zákon, na který bych měl podle lidských měřítek právo. Ale já jsem se měl ptát Boha na to, jak s ním mám jednat. a jak mu být milosrdný. A já neříkám to, že by člověk měl všechno přehlížet a dělat, že se nic neděje a furt být milosrdný. To určitě ne. Ale já jsem se za toho člověka ani nemodlil. Já jsem se ani neptal, co mám dělat. A rovnou jsem ho soudil, jako ten zákonník, který šel po té cestě, tak radši si řekl, že ho tam nechá, aby se neznečistil. A co hůř, on tam doopravdy i byl i ten Samařan u nás v práci, v tom příběhu opravdovým. Tam byl kolega, jeho kamarád, který ho mu jednak pro něj dojel do toho Německa, zařídil mu ty věci ohledně nemocnice, začal mu s ním řešit insolvenci. Když už všichni nad ním zlomili hůl i ta jeho manželka, tak on byl ten, který ho držel. I přesto, že on mu dlužil ohromný peníze. A on se najednou, když jsme se ho ptali, proč mu pomáhal, tak mu říkal, mě ho bylo líto. A mě ho líto nikdy nebylo. A tomu Samařanovi té oběti bylo líto. A tomu zákonníkovi té oběti líto nebylo. A já jsem si to uvědomil až nedávno, jak hrozně jsem vlastně jednal nemilosrdně a jak jsem jednal jenom proto, aby byl ten zákon naplněný, na který jsem měl podle mýho mínění právo, ale podle Božího rozhodně ne. Já nemám jistotu, že to neudělám, že kdybych byl vystavený stejný situaci znova, že bych to se zachoval jinak. Já v to jenom můžu věřit a můžu doufat a můžu být ponaučený z toho, že jsem jednal, jak jsem jednal a že bych tak jednat už příště nechtěl. Zajímavý je, že Ježíš sám, když přišel, tak říkal, že on nepřišel nikoho soudit, že on přišel s nějakou nabídkou, svojí nabídkou a toho, kdo ji nepřijal, tak ten, toho on nesoudil. A úplně závěrem bych chtěl jenom říct, že to přišlo, člověk by řekl, že křesťan jako já dlouhodobě bude morální autoritou u nás v práci a že tam budou tím tou výjimkou, která bude tam to morálně držet na výši. A já jsem byl jeden z prvních, který v tom jako padnul. A pak tam musel přijít někdo, kdo je naprosto, kdybyste ho slyšeli nemluvit o křesťanech, tak byste se asi zděsili, ale on byl ten, který se zachoval prostě správně. A ono to přicházelo ne najednou, ale jakoby tak jako postupně. Ne jako, kdybych někde potkal někoho polomrtvýho na skále, tak bych ho šel zachránit, že jo? Protože bych si řekl, milosrdný Samařan, to je přesně o mně. Ale tady to šlo prostě pomalu, vtíravě, nenápadně, až jsem v tom byl zabředlej a už jsem viděl jenom to špatný a úplně jsem zapomněl na to, co k tomu vlastně chce říct Bůh. Takže závěrem je, poučte se z mý chyby a nějak přemýšlejte nad tím, jestli v některých věcech a životních postojích nejsme těmi zákonníky a nechybí nám to milosrdenství.
Tak díky moc, Otovi. Tak já bych ještě nechal...